Ja šos grozījumus, ko mēs šodien piedāvājam, ja tāda likumā būtu bijuši agrāk, tad tīrīgas 20 gadu monopola nebūtu. Tas vienkārši nebūtu iespējams. Jo tīrīgas monopola priekšlikumu Rīgas doma ir varējis piedāvāt tikai tāpēc, ka atkrituma apsaimniekošanas likums to nav novērsis. Mēs tātad piedāvājam grozīt publiskās privātās partnerības procedūras maksimālo termiņu līdz 10 gadiem. Mēs piedāvājam ierakstīt skaidri un nepārprotami likumā, ka Rīgā nevar būt mazāk par 3 atkrituma apsaimniekošanas zonām. Nevis viena, kā šobrīd ir izdarīts. Vismaz 3 komersanti, kuri nav viens tirgus dalībnieks. Pašvaldībās, kas ir lielāks par 50 tūkstošiem iedzīvotājiem, vismaz 2 zonas, vismaz 2 komersanti, kā Liepājā, piemēram, šobrīd.